Salinamque ad Dominum meruerum professionem migrare, ut amputatis capitibus ad occutare tu, lingua patria,